You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Зохиогч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Бид хүн энэ дэлхий дээр амьдарч болох хоёр төрлийн амьдрал байдаг тухай ярьж байна. Та өглөө бүр босоод өдрийнхөө болох үйл явдлыг бодоно. Тэгээд тухайн нөхцөл болгонд юу хийхээ төлөвлөнө. Таны гол анхаарал бусад хүмүүс яах болоо, эсвэл юу гэх болоо гэдэг дээр илүү төвлөрсөн байна. Магадгүй та нөхцөл байдлыг сайжруулах, эсвэл хамгаалах үүднээс юу хийх хэрэгтэйгээ санаандаа бодчихсон л яваа. Үнэн дээр та өөрөө бодож төлөвлөж байгаа бүх зүйлийнхээ төв цэг нь байж, хүсэлт сонголт бүртээ өөрийн санаа бодлыг эзэмдүүлчихсэн байдаг. Амьдралын нөгөө арга зам нь өглөө бүр сэрэхдээ хэн нэгэн таны төлөө нарыг мандуулсан гэдгийг та санах тухай юм аа. Байгаль дэлхий дээр амьдрах хүмүүний бие махбодын зохицол цаанаасаа буй болсон гэдгийг Эйнштейн угаач хэлсэн. Та бодолт. Агуу мэрэгэн ухаанд нэгэн зөгийн нүдэг хэрхэн тоосоо хүртээхийг төлөвлснөөр бид идэх хоолтой болсон бос уу? Агаарын даралт, далай тэнгисийн температурын тэнцвэрийг бий болгосноор бид усан давталгүй амьдэрдэг. Учир нь тэрээр таныг яагаад бүтээсэн сандаг болохоор тэр юм аа. Өөрөөр хэлбэл орчлын ертөнцийг бүтээгч маань өглөөний мандах наран, далайн төрлөх нөлөөлөх сарны гэрэл, эсвэл ойн төмөр моддыг хэрхэн нөхөн төлжүүлэхийг зорилготойгоор төлөвлөсөн байдаг. Тэгвэл түүний оюун санаанд энэ өдөр зөвхөн танд зориулсан төлөвлөгөө байна. Хэрв та үүнийг үнэхээр бодиттой хэмээн итгэх юм бол өдөр бүрийн амьдралаа өнгөрүүлэх арга замт нь хэрхэн тэр чигээрэн өөрчлөгдөж болохыг харна. Өөрөөр хэлбэл таны нэг өдрийн амьдрал аз тохиолоор эсвэл бусад хүмүүсийн төлөвлөгөөний дагуу болж өнгөрдөг, эсвэл богино ухаанаар харсан хүслийн тэн дагуу болж өнгөрдөг биш гэсэн үг байна. Харин энэ бол бүтээг таныг мэдээ зогсохгүй. Таны бүхий л өдрүүд, тэдгээрийн тухайн нэг бүрчлэн таны амьдралын өдрүүд эхлэхээс ч өмнө түүний номонд бичигдсэн байсан гэсэн үг л дээ. Энэ талаар маш олон жилийн өмнө нэгэн еврей зохиолч Библийн судрын дуулал хэмээх номын 139 дүгээр бүлгийн 16 дугаар эшлэлдээ бичсэн байдаг. Энэ нь та оробот төдий хүн эсвэл бурханы хүслийг эсэргүүцэх шадлаггүй гэсэн үг биш. Харин та нэг бол юмыг түүний өмнө хэцүү төвөгтэй болгох, эсвэл өөртөө зориулсан түүний төлөвлөгөөний дагуу сайхан амьдарч болно гэсэн үг. Бүтээгч маань таны сайн сайхны төлөө байдаг болохоор тэр өөртөө зориулсан төлөвлөгөө рүүгээ таныг үргэлж татах болно. Гэхдээ тэр хичнээн олон жилийн турш таны бие даасан байдлаас үүдсэн сөрөг үр дагаврыг үүрхээс аргагүй болсон ч хамаагүй тэр хизээч хүслийн тэн эсрэг таныг хүчлэхгүй. Тэгвэл та өнөөдөр түүний тань зориулсан тэр төлөвлөгөөг хэрхэн олж мэдэх вэ? Хамгийн чухал нь гариг эргэсүүд тэнхлэгээ тойрон эргэлдэхийг, байгаль дэлхийн зүй зохицлыг төлөвлөн болгосон тэрээр өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн тань зориулсан нарийн төлөвлөгөө байгаа гэх тэр үнэн дэтгэх нь маш чухал. Үүний үр дүндээ хүүгийнхэн сүнс таны дотор оршиж, эцгийнхэн хүслийн дагуу таныг бүрэн дүүрэн амьдралаар амьдруулах нь түүний хүсэл юм аа. Энэ бол таны дотор төрөх зөв сонгонгоо сонсно гэсэн үг. Энэ бол бодит болон бодит бус амьдралын хоорондын том ялгаа. Гаднаасаа дотогшоо биш, харин дотороосоо гадагшаа амьдрах тухай юм аа. Таны өглөөөр ажилдаа явхад бүтээгч тань юутай тулгарх вэ гэдгийг, таны юу хийх гэж байгааг мэдэх төдийгүй юу хийх талаар ч тухайн цаг мөчид хэлж өгнө гэдэгт итгэлтэй байх тухай юм. Та алдаа хийх болов? Бусад хүмүүсийн юу бодох, юу хүсэж байгаа бол гэдэгт санаа зовнох үедээ та түүний дуу хоолойг сонсч чадах болов? Энэ бол усан доогуур шумбох төхөөрөмжн дотор амьсгал сурахтай л адил. Ингэхийн тулд бодол санаа ган оролцуулах, бодит нөхцөл байдлыг идэвхтэйгээр ухамсарлан ойлгох шаардлагатай. Гэхдээ та аажмаар бүтээгчийн оршихуй эргэн тойрныхоо хүмүүсийн бодол санаанаас илүү ухамсарлан мэдэрдэг болно. Тэр таныг хамт ажиллах стаасч тустай удирдан хөдлөх үү? Заримдаа тэгдэг. Гэхдээ тэдэнд юу хамгийн сайн тэрнийг үргэлж харгалзаж үздэг. Энэ амьдралаар хүү Есүс Христийн нэгдүгээр зууны үед энэ дэлхийд амьдарч байсан. Энэ бол таны дотор үргэлжлүүлэн амьдрах тэр амьдрал юм. Тиймээс нөгөө талаар та бүтээгчийн хүүтэй үргэлжлүүлэн хамтран ажилласнаар түүний тэр үед Палестинд амьдарч байсан амьдралыг бүр их мэдж танил болно. Тэр амин хувиа хичээдэг. Туулийн мэрэгэн ухаантай амьдралаар амьдарч байсан нэгэн. Энэ бол хариуцлагатай. Анхааруулжтэй хэрнээн хүнээс айх айдас, залхуутай байдлаас ангид эремгийн зоригтой амьдрал юм. Иерусалим, Назар хотын гудамжинд дэлгэрхийлэгддэг байсан түүний амьдралын амин сүнсийг судалснаар таны амьдрал болоод ойлголтонд түүний сүнс хүчтэйгээр нөлөөлнө. Энхүү аажмаажмаар та өөрийн дотор орших түүний сүнс юу хүсэж мэдэрдгийг улам ихээр мэдрэх болно. Үүнийг хийх амаргүй тийм үү? Мэдээж тийм. Ер нь бол ихэнхдээ тийм л дээ. Тэгэхээр энэ тухай дараагийн дугаартаа бүгдээр ярилцъя. Өгөр өнөөдрийн яриагаан өндөрлж байна.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогч та зохиогч Эрнст Нолийн тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.